Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2 raidījumā Latviešiem pasaulē.
Labdien, svētdienā studijā Baiba un skan Latviešiem pasaulē. Nākamnedēļ teiksim atvadas februārim un ziemai, un martu sveiksim ar diviem aizraujošiem muzikāliem notikumiem. Pirmā pavasara mēneša pirmajā dienā Ņujorkas tautas deju kopa Jumalīte rīko danču vakaru, bet Īrijā tiks prezentēts jauns dziesmu albums bērniem. Ingūnas Grietiņas dārziņas studija ir piepildījusi savu vienu no sapņiem un savu trešā pastāvēšanas gada jubilejā radījusi albumu bērniem noši. Kāns. Tajā līdzās citām klausāmas arī studijas vadītājs atcerētās oriģināla dziesmas. Albuma ierakstā piedalījušies Kate, Zālija, Džalma, Gabriels, Kristiāns, arī pati Ingūna iedziedājas dziesmas kopā ar savu mazmeitu Alisi un mazdēlu Oliveru. Nožkalna prezentācijas koncerts norisināsies ģimeniskā atmosfērā ar dziesmām, dziesmu tapšanas stāstiem un kopīgas atdziedāšanos. Latviešiem pasaulē tiksimies ar Ingūnu Grietiņu dārziņu, turklāt Latvijas Radio 2 klausītājiem būs ekskluzīva iespēja pašiem pirmajiem dzirdēt pāris pirmatskaņojumus. Iespējams, dažu labu pārņēmis ziemas nogurums, bet tikai ne dejotājs. Ja pirms nedēļas uzdejojām Aberdīnā un Berlīnē, tad šoreiz latviešiem pasaulē dosies uz Ņujorku, kur mīt mūsu jau iepazītie draugi, tautas deju kopa Jumalīte un viņu vadītāja Māra Zālīte. Iedvesmojušies no pērnā, pavasarī sarīkotā pirmā danču vakara, viņi sajūsmināti ziņo, ka Ņujorkā igauņu namā tiek rīkots nākamais. Tajā visi varēšot kārtīgi izdancoties kopā ar Jumalītes dejotājiem, turklāt pasākumu kuplinās īpašie viesi, dziedātāji Arta Jēkabsone un Jumalītes muzikanti grupa Alusūsas. Starp citu, Jumalīte pieprot ne tikai dancot māku, arī pavāru māksla viņiem nav sveša. Janvāru nogalē, kad Ņujorkā viesojās jauniešu koras balses, dziedātāji pēc koncerta esot kārtīgi pabarot ar Jumalītes šefpavāru gatavotajiem gardumiem. Tālūk, ja vajag, mēs Made in Latvija protam un varam visu.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Latviešiem pasaulē šodien es saku mūsu klausītājiem joprojām labvakar, bet Ņujorkā es saku labrīt un labrīt saku Mārai Zālītei, Ņujorkas tautas deju kopas Jumalīte vadītājai. Labrīt!
Labrīt!
Kā Ņujorkā šobrīd, kāds noskaņojums?
Ņujorkā pašreiz pēdējās trīs dienas ir ļoti augs, ļoti vējains, bet vispār jau ļoti patīkams. Latvieši jūtās, mēs arī jūtamies labi.
Latvieši jūtās ļoti sniegoti un beidzot ir sagaidījuši ziemu, un mums ir kārtīgi ziema iestājusies ar ļoti daudz sniega. Bet nu nākam nedēļ jau laikam arī kusīs, tā vismaz sola sinoptiķi, bet mēs esam sazinājušies, Māre, skatījos savos arhīvos, ka tieši pirms gada Jumalītē bija brīnišķīgs koncerts Ņujorkā, tāds liels un atkal top viens kolosāls danču vakars.
Jā, pagājuši, kad mēs lēmām, ka marta kalendārī Ņujorkas Latviešu sabiedrībā īsti nekas daudz nenotiekās. Svētki ir jau pagājuši, vasaras pasākumi vēl nav, lieldienas vēl nav, un mēs izgudrojam, ka tas būtu labs rops, ko pildīt ar tādu jautu vakaru, ka mēs visi varētu sanākt kopā. Visu sabiedrību no bērniem, pusaudžiem, pieaugušiem, vecāko paudzi. Un mēs pagājuši, kad kopā ar Ņujorkas Daugavas vanagiem rīkojām danču vakar. Tas notika Igaunamā Manhattanā, un tad mums visiem gāja tik labi, tik labi, ka mēs lēmām, tu zin, šo ir jāatkārto. Mēs šogad kopā ar Ņujorkas Daugavas vanagu atbalstu rīkojam otro gads kārtējo danču vakar. Būs drusciņ citādāk kā pagājuši gadu, bet tomēr ceram ieturēt to pašu enerģiju un patīkamo gaisotni. Un vislielākā starpība būs, ka šogad ar mums uzstāsies Arta Jēkabsone.
Es gribu nodot sveicienu Artai, jo Arta mums arī Latvijas Radio 2 latviešiem pasaulē ir gan vasarā viesojās, gan arī ziemā pagājušā gada nogalē, kad viņi bija šeit Latvijā, un tā kā mūsu klausītāji Arta jau ļoti labi pazīst. Bet, nu, tad tu var turpināt.
Tas ir labi, jā. Viņi ir arī mums ļoti iemīļot personību un cilvēks Ņujorkā. Viņi ir strādājusi mūsu latviešu skolā Ņujorkā. Viņi uzstājās 18. novembrī uzmanībās. Un viņi arī starp amerikāņiem ļoti populāri. Viņi arī pagājušajā nedēļas nogalē bija uzstāšanās The Jazz Gallery, kas ir ļoti atpazīstama jazz vieta. Tātad mēs esam ļoti sajūsmā, kā Jumalīte, ka mēs varam ar viņu sadarboties šī pasākuma. Viņi vadīs, un tad mums ir arī pāris jumalīdz dejotāji, kas muzicēs. Un pagājuši gadu viņi sevi pa jokam nosauc par alus ūsām. Un tad būs Arta Jākapsone un alus ūsas.
Bet viņi nevis džēza manierē, bet viņi tādā tautiskā manierē uzstāsies.
Jā, tad mēs rīkojam tā, ka viņai būs tāds īsts koncertiņš sākumā, tā lai cilvēki ierodās laikā. Un tad pēc tam mēs pāriesim uz latviskiem, latviešu dančiem un rotaļām kopā ar mūsu jumalīdz dejotāju muzikantiem.
Tas būs nākamajā sestdienā, tieši pēc nedēļas sestdienā 1. martā. Cikos tad ir jābūt pie jums tie Igauņu namā?
Igauņu namā jāierodās punktīgi 4. Mums pasākums ir no 4 līdz 9. Virtuve un krogs būs arī atvērts, varēs iegādāties drusku Igauņu ēdienu un tad mēs uzreiz jau sāksim dansot. Tā zāle ir augšējā stāvā un zem tā ir krogs un virtuve. Pagājuši, kad es nonācu lejā vienā punktā pie kroga un es runāju ar to Igaunies, kas tur strādā. Un tieši tajā brīdī augšā skanēja cūkas driķos. Un viņiem ir tāds lampas krogā, kas ir tāds globus, kas karājās. Un viņi tā kratījās, tā krodzniec viņu nosauc. Tas laikam ir latviešu zanis trīta augšā notiekās.
Tikai jumalīti dejos vai kaut kādā brīdī jūs arī aicinat publika pievienoties un kādu dansi uzgriezt?
Šis noteikti ir pasākums visai publikai. Jumalīti mēs tur būsim, mēs zināsim visu tos danšus, ko dejos, mēs varēsim mācīt, bet šis ir domāts visām paudzēm, visai publikai. Mums daudziem amerikāņu draugi nāk, pagājuši, kad arī bija daudz amerikāņu draugi, un viņiem ļoti patika. Es ticu un ceru, ka viņi būs atpakaļ arī šogad.
Par latviešiem izveidoties varētu arī tāds priekšstats ne tikai kā par dziedātāju tautu, bet arī par riktīgi dansotāju tautu un jautru.
Tieši tā.
Kāds ir dress codes vai jāģērbjās kaut kādā tādā mazliet stilizēta tautiskā stilā vai var ģērbt vienalga, kas mugurā pagadās?
Mēs ņemsim visu, jo grib nākt frakā un smokingā nāslēst, ja grib nākt vasaras klētīgā nāslēst. Galvenais ar labu garu stāvokli un pozitīvu noskaņojumu.
Mēs turpināsim pēc brīža latviešiem pasaulē un šobrīd esam sazinājušies ar Ņujorku un Ņujorkas tautas deju kopas jumalīti vadītāju Māru Zālīti. Maza dejiska mūzika un tad turpināsim.
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Un mēs turpinām latviešiem pasaulē. Māra Zālīte šobrīd ir mūsu attālinātā viešņa Ņujorkā, Ņujorkas tautas deju kopas jumalīte vadītāja. Māra, es tā skatījos, ka arī jūs Facebookā jau pamazām iesildat šo danču vakaru, kas notiks 1. martā, un tur tādi mazi tādi video fragmentiņi arī ar dejotājiem, kur katrs arī mazu fragmenti ir iedejojis.
Mēs šogad lēmām, ka tur bija drusīgi nesaprašanās ar sevišķi starp amerikāņu draugiem. Kas ir danči? Mēs nezinām, ko tas nozīmē, uz ko mēs ierodamies. Tātad mēs šogad mēģinām drusiņ īsts fragmentiņus parādīt. Zin, tas ir tik viegli, visi to var izdarīt. Tu noteikti piesakojies mūsu Facebookā un Instagramā un varbūt arī jūs kaut ko iemācīsies.
Vēl piesakojot jums arī Facebookā un Instagramā, es pamanīju, ka jūs ar lielu tādu prieku gatavojāties kora balsis koncertam pie jums. Balsis jau bija šeit pie mums studijā un jau stāstīja un savus iespaidus, kā viņam gājas Amerikā. Kā jums patika viņa koncerts?
Mēs sadarbojāmies atkal ar New York Stāgums fanigiem. Mēs ļoti aktīvi sadarbojāmies šīs dienās. Un tas bija koncerts, ko viņi rīkoja, un priekšsēdus Jānis Kansāns aicināja jumalīti nākt gatavot maltītu lejā. Tātad man ir faktiski jāatzīstās, ka jumalīti dejotāji mēs nedzirdējām to koncertu. Mēs bijām lejā virtuvē un gatavojām gardās vakariņas.
Un kas bija vakariņās?
Faktiski mans vīrs Kalps Mikelšteins bija galvenais šefavārs, un viņš rīkoja menu, kas bija saistīts ar ķīniešu jauno gadu iespaidu. Tātad bija sojas lasis un teriyaki vista un... Kas tu vēl bija?
Gurķi salāti ar dillēm.
Jā, gurķi salāti ar dillēm un jūzu piegarš, tad citronīgu saldu piegarš. Kaut kāda rīs arī bija, bet bija ļoti labs atsauksmes, un mēs tā kā tiešām mēģinājām uztaisīt kaut ko, kas bija iespaidīgi un skaists un arī gards. Un mēs jau ļoti patīkam pārsteigt, bija kaut kas tā kā 120 cilvēki, un Jonkara baznīcas pagrabs bija pilns.
Fantastiski. Nu tad jumalīte ne tikai danso, bet prot brīnišķīgi gatavot. Kas vēl tā īsumā šī gada plānos paredzēts?
Šī gada plānos mēs smējamies. Tad mēs esam tikai mūsu 4. sezonā, mēs esam jauna organizācija. Un katru gadu, katru sezonu līdz šiem mēs esam gatavojušies uz Dziesmasvētkiem. Priekš bija St. Paul's Dziesmasvēks, tad mēs bijām Rīgā uz Dziesmasvēkiem. Un tagad, kad bija Toronto, un tagad uzreiz 4. gadā mums nav tiesu svētki.
Tā.
Mēs lēmām, ka mūsu kalendārī šogad būs, ka mēs uzstājāmies 18. novembrī, ko mēs izdarījām priedēnē. Tad mēs rīkojam šīs vakariņas ar Dagu Svanigiem balsas koncertam. Mēs rīkojam Dāņu vakaru, par ko mēs runājam, 1. martā. Un mūsu lielais gada notikums ir, ka mēs gatavojamies uz mūsu pašu pirmo solo uzvedumu maijā. Tātad mēs pašlaik tieši meklējam īstas teātras ar īstām sēdvietām, kur mēs varētu uzlikt uzvedumu, uzstāties un parādīt cilvēkiem, ko mēs darām, kā mēs esam dejojuši. Un parādīt arī mūsu amerikāņu draugiem. Ko jūs dariet piekdienas vakarā? Kāpēc jūs vienmēr esat mēģinājumā?
Tātad maijā jau mēs varam gatavot publiku un aicināt jau arī uz Jumalītes tādu riktīgu lielo solo koncertu, solo uzvedumu.
Droši, es domāju, ka jau tagad jāpērk lidbiļets. Mēs tēmējam uz 17. maiju, bet tas ir drusinīgi atkarīgi no, kur mēs varam dabūt telpas. New York ir fiziski tik liela. Mēs meklējam Manhattanā kaut kur, kur mēs varētu uzstāties, lai cilvēki var iebraukt ar mašīnām no priekšpilsētām, vai ar vilcienu, vai ar pazemi, vai ko tālāk. Bet mums nav tāds tā kā kultūras nams, kas ir pieejams visiem, kur mēs varētu uzstāties. Tātad mums pašiem ir jāiet un jāmeklē pasaulē, kur mēs varam atrast kādu skatuvu.
Jānovēl, lai tiešām izdodas brīnišķīgs koncerts un jāseko līdzrušana informācijai, lai mēs zinātu, kurā vietā būs 17. maijā šis koncerts.
Tieši tā, un es mudinu visiem ceļot uz New York, mēs jūs sagaidīsim uz Dāņu vakaru un uz koncertu, un baidu mēs arī gaidīsim tevi.
Paldies! Nezinu, vai paspējuši 1. martā, bet 17. maijā varbūt, ka var jau paspēt ieplānot. Paldies!
Perfekt!
Paldies! Un mēs sazinājāmies ar Māru Zālīti, Ņujorkas tautas deju kopas Jumalīti vadītāju. Māru, sveiciens visiem dejotājiem un tad tiekamies vispirms 1. martā.
Paldies! Jā, uz tikšanos!
Paldies! Tā!
Latviešiem pasaulē aktuāli!
Turpinām latviešiem pasaulē un tikko sazinājāmies ar Jumalīti, un ja Jumalīti Amerikā dansos 1. martā, tad nedēļu vēlāk, 8. martā, visus deju ceļojumā vedīs Dānijas ziemeļblāzma. Viņi sola, ka koncerts deju ceļojums būšot emocijām bagāts deju piedzīvojums, kurā katrs solis stāstīs par tradīcijām un kultūras mantojumu. Ziemeļblāzmas dejotājiem tajā pievienosies tautas deju kopa Ozoliņš un ziemeļmeita no Norvēģijas, kā arī Ukraiņa deju grupa Kalina. Arī teātra cienītājiem nebūs laika garlaikoties, jo Dānijas Latviešu teātras Pūpols 1. martā Kopenhāgenā un 2. martā Borkopā rādīs vien cēliena miniatūru vienas telpas esence virtuve. Šis iestudējums pēta cilvēka dzīves ceļu no dzimšanas līdz ikdienas rutīnai, un tas aicinās skatītājs pārdomāt mijiedarbību ar pasauli caur simbolisku telpu virtuvi, kurā koncentrējas dzīves būtība. Pēc izrādes, baudot siltas dzērienus un kūciņas, būs spēja piedalīties sarunā ar radošo komandu. Savukārt Oslo Latviešu teātris Olatē 1. martā aicina uz savu ilgi loloto pēc Luisa Kerola pasakas motīviem radīto izrādi Alises brīnumainā atgriešanās. Tas būs divu cēlienu piedzīvojums ar košiem tēliem, īpaši komponētu mūziku un titriem norvēģu valodā, lai teātri varētu izbaudīt arī norvēģu skatītāji. Bet kārtīgi no sirds kopā ar folkloras kopu Rītarasa varēs izdziedāties Vācijas latvieši. Ik viens, kam tuvas latviešu dziesmas, aicināts uz sadziedāšanās vakaru Berlīnē, tā repertoārā tautas dziesmas Ziņas un iemīļotas latviešu komponistu dziesmas, viss, kas sirdī tuvs un veselē mīļš. Ja vēl gribat uzzināt par aktuālajiem notikumiem latviešiem pasaulē, tad meklējiet tos portālā latviešu.com, un šo raidījumu arī pēc tam varēs noklausīties latviešu.com portālā un arī Latvijas Radio 2 mājaslapā audio saiti. Bet mēs drīz dosimies uz Īriju, kur tapis jauns dziesmu albums bērniem.
Latviešiem pasaulē aktuāli.
Latviešiem pasaulē, kā jau solīju, mēs esam sazinājušies ar Īriju, Latviešu biedrības Īrijā vadītāju Ingu un Grietiņu Dārziņu, bet šoreiz mēs runāsim ne jau par Latviešu biedrību, bet par to, kas muzikālā dzīvē Īrijā notiek un tieši konkrēti bērnu muzikālajā dzīvē. Labdien!
Labdien, Baiba, un labdien visiem Latvijā un pasaulē, kas klausās šo raidījumu.
Jūs esat lielu darbu paveikuši. Ingu un Grietiņas Dārziņas studija, muzikālā studija, bērnu studija ir uzkāpuši nošu kalnu. kalnā. Izstāsti, ko tas nozīmē?
Jā, mēs kāpām nošu kalnā no septembra un nu beidzot februārī, 1. februārī, kas ir mūsu trešā Dudijas dzimšanas diena, tiešām uzkāpām nošu kalnā un ierakstījām savu pirmo albumu ar manām oriģināla dziesmām, vienu mana audzēkņa oriģināla dziesmu Gabriela Galkina un arī dzen bērnu mīļākajām dziesmām, kuras viņi izvēlējās. Un tas ir tāds īpašs notikums Īrijā un Īrijas latviešu bērniem un vispār ģimenēm, jo nu, tāds disks vēl mums nav bijis. Un tā kā mums ir ļoti, ļoti liels gandarījums un gods, ka mēs šo darbu esam paveikuši un jau pavisam drīz, nākošajā sestdienā, tad mēs arī prezentēsim savu albumu gan klātienes skatītājiem šeit Īrijā, gan arī šo albumu publicēsim gan YouTube kanālā, gan Spotify, kur varēs klausīties arī visā pasaulē cilvēki šīs mūsu iedziedātās dziesmiņas dziedāt līdzi, jo būs arī pavadījumu sadaļa un arī vārdiņi, kā jau tas ierast.
Tas nozīmē, ka šīs dziesmas varētu arī pēc tam jau savā repertuārā paņemt varbūt arī Latvijā vai citur pasaulē arī kādas skoliņas vai bērnu dārzu vai arī kādas muzikālās studijas ir arī pavadījums šim dziesmiņām.
Noteikti, noteikti tās varēs izmantot. Mums ir ārkārtīgi liels prieks arī ar to dalīties, ne tikai pašiem dziedāt un arī dalīties ar bērniem un ģimenēm visā pasaulē. Tāpēc, ka mums tas patīk un tad mēs ceram, ka arī ļoti, ļoti tas iedvesmos pārējos un arī ļaus dziedāt gan līdzi, gan arī izmantot koncertos, cik iespēja robežās.
Inguna saka, mēs zinām, ka tu esi kora diriģente, ka tu strādā gan ar bērnu kori, gan arī pieaugušo kori. Īrijā, es nezināju, ka tu esi komponista.
Jā, šo jautājumu īstenībā man uzdeva ļoti daudzi. Jau vairākus gadus atpakaļ, kad es 2012. Gadā sacerēju savu pirmo dziesmu korim LV, es tad patin tā atpakaļ dustīt savā atmiņā, un tad man atnāca, kad man dēls bija maziņš, es jau strādājot bērnu dārzā Latvijā, es pati bērniem piedāju dziesmiņas, pavisam vienkārši mūzikas nodarbībās, bet es viņus nepierakstīju. Un tad atbraucot uz Īriju, korim bija tāds sastāvs, kad nu īsti tā kora dziesmas bija par smagu, tad bija jādomā alternatīva, tad nācās rakstīt gan tautas dziesmu apdaras korim un arī bērnu dziesmiņas. Un tad šoreiz es domāju, kāpēc gan tās neapvienot albumā, tās dziesmiņas, kas man ir ikdienā un kuras es izmantoju, un tā radās šis nošu skauns, mūsu pirmais albums un mūsu lepnums.
Saki, kas ir vārds? Tu sacerēji šīm dziesmām, tu pati arī?
Pārsvarā visām dziesmiņām ir arī mani vārdi. Vienai dziesmiņai gan es esmu paņēmusi citas autoras vārdiņus, kas ir atbilstoši tematikai, bet principā jā, tie ir arī mani vārdi un mūzika, jā.
Un kas tā par tematiku?
Nošu kalnā mēs salikām dziesmiņas, kas ir, protams, nošu kalns. Tāda dziesmiņa, jā, kas izdied visas septiņas gammas skaņas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Tad arī dziesmiņa protu, kas veltīta mūsu konkursam, kas Īrijā notiek bērnu jauniešu konkursu protu ik gadu. Tad ir dziesmiņas, kas maniem mazbērniņiem diviem ir veltītas. Viena ir Oliveram, kas ir puisīts ar zelta sirdi, ar manu mūziku un vārdiņiem, un arī manai mazmeitiņai Princīte, kas ir veltīta Alisītei.
Kas piedalās, kas ir izpildītāji šajā albumā?
Mēs iedziedājuši esam ar manīm astoņi. Bērni ir iedziedājuši un jaunieši šo albumu. Tas ir Alise, Oliver, Skate, Zalija, Džalma, Gabriels, Kristi Jāns un es pati.
Cik veci tie bērni ir?
Vesam jaunākajiem, kas ir man mazmeitiņa Alise, Alisītei ir 4 gadi, tad ir Olivers, kuram ir 5, nu drīz jau būs 6, tad ir Katīte, kurai ir 7 gadi, Zalijai ir 11 gadi, Džalmai 12, Gabrielam 16 un Kristiānam ir 29.
Bet tie mazie ir pavisam maziņi, nu kā viņiem bija strādāt studijā un vispār iedziedāt šīs dziesmas, vai tas neradīja lielas grūtības vai tieši otrādi?
Mums ļoti paveicās, jo mums Īrijā Korkā dzīvo ļoti prasmīgs ieraksta meistars, kuram arī ir sava studija, Arnis Tieviņš, kurš arī ir taisījis šīm manām dziesmām aranžīs. Un Arnis ir brīnišķīgs tādā ziņā, kad mēs kopdarbā varējām tos bērnus dažādi iedvesmot, un mums ir arī tāds skaists video, kā mums ir līdz tam gala variantam, kā tie bērni bija jāpierunā vai kas viņiem bija jāpiesola, jo viņiem tā bija tiešām pirmā reize uzliktās austiņas, ka viņi dzird paši sevi austiņās. Mm-hmm. Tas bija tās ļoti jauks.
Mēs varam aicināt 1. martā, tas ir nākamajā sestdienā, visus uz kurieni jāiet Īrijā, kas gribētu piedalīties arī albuma prezentācijā.
Mēs visus ļoti gaidām 1. martā Dublinas piepilsētas Dunlīrī bibliotēkā 4.30. Aerosmith uz albumu prezentāciju, kur varēs dzirdēt pašu bērnu izpildījumā šīs te ierakstītās dziesmas un arī nedaudz iepazīties ar to, kā tas albums ir tapis un kā mums ir gājis, un kopā arī sadziedāties, jo daudzām dziesmiņām ir ļoti vienkārši piedziedājumi, kurus var droši dziedāt līdzi, tāpēc mēs arī domājam sadziedāties un jau tās dziesmiņas daļēji apgūt kopā ar publiku, kas būs atnākus.
Brīnišķīgi!
Latviešiem pasaulē. Aktuāli.
Latviešiem pasaulē mēs turpinām sarunu ar Ingu un Grietiņu Dārziņu, Latviešu biedrības īrijā vadītāju un arī savas muzikālās studijas arī vadītāju. Mēs runājam tikko par jauno albumu Nošu kalns, bet Inguna, es zinu, ka tev ir arī vēl kāds brīnišķīgs darbs, grūts darbs, bet ļoti skaists. Tavs bērnu koris Lapkī, īrijas bērnu koris, arī gatavojās, protams, skolēnu dziesmu svētkiem Rīgā.
Tas mums ir vēl viens tāds liels solis, jo Latviešu apvienotais bērnu koris īrijā šogad jau piedalīsies trešajos dziesmu svētkos Latvijā. Šis mums ir korīša ceturtais sastāvs, bet trešais sastāvs, kas piedalās dziesmu svētkos. Pirmo reizi mēs to darījām 2015. Gadā Meža parkā piedalījāmies un tad sanāca 2021. Gadā virtuālajos svētkos un šeit pat īrijā mēs rīkojām reģionālos skolēnu svētkus un tagad trešais sastāvs gatavojās uz Rīgu. Vēl jau jānodiet skatē ir, vai ne? Vēl arī man ļoti, ļoti fascinē tas, kad vecāki ir nobalsojuši par to, ka mums ir jāšu orģinālie tautas tērpi, nevis kādi stilizētie, tā kā mums būs arī tautas tērpi top. Būs gatavi pēc mēneša un pie dziesmām mēs strādājam visi. Šogad es esmu arī vecākiem palūgusi iesaistīties mēģinājuma procesā, tā kā vecāki mums dzied līdzi un visas dziesmiņas mākas mums ir jāmāk, lai arī mājās braucot uz skolu vai braucot kaut kur citur ar bērnu, šīs dziesmiņas var atkārtot un papildus mācīties, lai nostiprinātu to, ko mēs mēģinājumos darām.
Jo īstenībā jau tas ir ļoti liels izaicinājums, jo tev šie dziedātāji ir no visas Īrijas, viņi nedzīvo vienā pilsētā, un tas nozīmē, ka dažni dažādos veidos ir jārīko šīs kora nometnes, mēģinājumi, arī nodarbības.
Tieši tā, un mums tad brauc arī no Ziemeļīrijas, un no Īrijas otra krasta, no rietumu krasta, kas ir 3 stundu brauciens uz vienu pusi, tā kā, jā, tas ir tāds process diezgan stingri menedžējams, kā varētu teikt, lai viss varētu ierasties visiem mēģinājumiem un arī zin, ierakstus es nosūtu un tad man atzied un tā. Nu, ir ko strādāt, lai iegūtu rezultātu, bet tas galvenais jau, protams, ir bērniem. Katru reizi mēģinājumos es arī rādu video ar dziesmām, kas jau ir tādas jau iedziedātas katros dziesmu svētkos dziesmas, kas arī mums ir jāmācās un tad viņi redz gan dziesmu svētku estrādi un tā tad viņiem acis ir lielas, jo no šī sastāva ir mums 3 bērni tikai bijuši 15. Gadā svētkos. Pavisam maziņi, toreiz viņiem bija 3-4 gadiņi, mēs bijām viņus paņēmuši arī uz skatuves uz dažām dziesmiņām. Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti sildošs process.
Jums janvārī bija arī kora nometne?
Jā, mums bija kora nometne gan septembrī, gan janvārī. Septembrī pie mums bija atbraucis Edgars Vītols, strādāja ar mūsu kori, ar dziesmām, un tagad janvārī mums pašiem bija nometne. Tā mēs rīkojam, jā, 2 dienas nedēļas nogalēs, lai apgūtu vairāk repertuāru un kopā galvenais sadziedātos. Tas ir tas galvenais, bet principā mēs satiekamies 2 reizes mēnesī lielajā sastāvā un tad vēl 3. reizi mazajā sastāvā. Mazajā sastāvā tas ir tā, kad mēs reģionāli mēģinam.
Man liekas, ka tu ar savu Īrijas apvienoto to bērnu koru no dažādām pilsētām, man liekas, ka tu esi iedvesmojis un arī tādu stimulu dabūs arī citām valstīm un arī zinu, ka Norvēģijā ir bērnu apvienotais kurs, un tagad pat Eiropas bērnu apvienotais kurs ir nodibināts.
Jā, jā. Šo te piemēru paņēmu Norvēģiju, pēc tam Lielbritāniju un tagad arī vidus Eiropu. Jā, tā kā tas modelis ļoti labi strādā un kāpēc gan ne, nu jāpadalās ar savu pieredzi ir un prieks, ka cilvēkiem tas nodara un tas iedvesmo un pulcina ar vien vairāk bērnu kopā. Un arī Austrālijas kurs šogad būs lielā sastāvā dienas tā.
Kolosāli.
20 pāri gabali, jā, dalībnieki. Tā kā prieks, tiešām prieks.
Nu, tiešām prieks un prieks ir, ka droši vien vasarā, tad jau mēs satiksimies klātienē šeit Latvijas Radio 2 ēterā. Bet 1. martā, tātad mēs atgādinām, tas ir nākamajā sestdienā, mēs gaidām visus Īrijā uz Nošu kalna, uz bērnu albuma prezentācijas koncertu.
Paldies, jā, tiešām ļoti gaidām un tad sadziedāsimies kopā un baudīsim mūsu pirmatskaņojumus un arī skaisto albumu dziesmiņas.
Ingūna Grietiņa Dārziņa šobrīd Īrijā.
Tālums mūs vieno. Latvijas Radio 2, Raidījumā Latviešiem pasaulē.
Izskan latviešiem pasaulē, studijā bija Baiba, brīnišķīga svētdiena mūs gaida nākamajā nedēļā, tieši pēc nedēļas, bet lai nākamā nedēļa ir lieliska, skaista, jau pavasarīga, tiekamies 5:00 pēc Latvijas laika. Atā!